ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นการเล่าเรื่องในอัตถกถาธรรมบทที่เกิดวันนี้จะเป็นเรื่องของนายจุนทะสุกดิกคือเป็นคนฆ่าหมูมีอาชีพในการฆ่าหมูขายมีใจความว่านายจุนทะสุกริกนี้ก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นเองบ้านเขาก็ไม่ไกลจากประเทศตะวันที่พระนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าเขามีอาชีพในการเลี้ยงหมูแล้วก็ฆ่าหมูขายวิธีเลี้ยงหมูหาหมูของเขานี่ก็ค่อนข้างแปลกนะคือทำให้เราเห็นว่าสังคมโบราณเนี่ยเขาก็เลี้ยงหมูแปลกๆคือแกก็บรรทุกข้าวสารข้าวนี่ใส่เกวียนไปตามชนบทต่างๆแล้วก็ไปแลกลูกหมูจากชนบทบรรทุกมาก็เต็มเกวียนแล้วก็ตัวเองก็ปลูกผักไปแล้วก็ปล่อยหมูให้กินผักในสวนนั่นแหละแล้วก็ให้กินอุจจาระด้วยนะพอเลี้ยงหมูพอหมูเจริญเติบโตถึงเวลาแต่ก็จะฆ่าแต่การฆ่านั้นมันทารุณนะฮะคืออย่างนึกว่ามันมีวิธีฆ่าทำไมมันฆ่าอย่างนั้นคือในชั้นแรกเนี่ยต้องเอาทุบหมูก่อนนะฮะทุบทั้งเป็นๆ เนี่ยนะฮะทุบก่อนเพื่อเนื้อมันผ่องขึ้นเสร็จแล้วก็จับให้ตัวมันตรงนะอ้าปากประกอบน้ำร้อนใส่ลงไปในปากให้ชำระไอ้ตับไตไส้พุงต่างๆพวกอุจจาระอะไรต่างๆนี่ออกมาจนน้ำใสออกมาจนน้ำใสออกมาแล้วก็ถือว่าเสร็จจากนั้นก็น้ำร้อนที่เหลือเนี่ยลวกตัวหมูแล้วก็ขูดดำๆข้างนอกออกแล้วก็ไฟเผาลนขนอีกเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ชำแหละหมูก็อย่างที่เขาชำแหละเนี่ยก็ปรุงเป็นอาหารส่วนหนึ่งที่เหลือก็ขายเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวกันมาด้วยวิธีนี้นานมากท่านบอกว่า55ปีก่อนจะมาจะนั่งนึกอยู่เลย55ปีเนี่ยจะเริ่มฆ่าตอนไหนเริ่มฆ่าหมูตอนอายุ15ปีมันก็เรียกว่าแก่แล้วนะแกก็ยังฆ่าหมูอยู่จนต่อมาก็ป่วยหนักประสบกับทุกขเวทนารุนแรงแล้วก็ร้องเป็นหมูถูกเชือดนะร้องเป็นหมูที่ถูกราดน้ำร้องเป็นหมูเสียงหมูคนก็พยายามเอาผ้ามาปิดปากอะไรมาปิดปากไว้ก็ห้ามไม่อยู่หนักข้าวหนักข้าวก็ครานร้องเป็นหมูแต่จะครานออกข้างนอกกันครานออกข้างนอกทางครอบครัวก็สู้ไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยก็ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดเอาไว้ก็ขังไว้ข้างในเจอเสียงที่ครานเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเจอเสียงที่ร้องเนี่ยมันดังมากร้องลักษณะหมูถูกเชือดโหยหวนเขาบอกว่ารอบบ้านเนี่ย7หลังคาเรือนเนี่ยนอนไม่หลับเสียงดังอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปตลอดทั้ง7วันแล้วก็เสร็จแล้วก็ตาย ตายก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกมีคนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กราบทูลว่าบ้านนายจนทสุกฤตนี่คงจะทำบุญอะไรคงจะไม่ใช่คงจะมีงานอะไรเป็นข้าหมูกันตลอดทั้ง7วันเสียงหมูร้องดังตลอดทั้ง7วันคือตลอดชีวิตของแกเนี่ยไม่เคยทำบุญอะไรเลยไม่เคยทำบุญอะไรเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ทำบุญไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลใครเลยทำแต่บาปอยู่เนี่ยตลอดชีวิตพระเจ้าก็รับสั่งว่าเขาไม่ได้ฆ่าหมูหรอกมันเป็นวิบากกรรมของเขาที่มาสนองมาแผดเผาเหมือนไฟในเวทีมานรกมาแผดเผาแก่เขาอยู่ตลอด7วันครางแล้วก็ร้องเสียงเป็นหมูอยู่ในบ้านนั่นแหละตลอด7วันเวทีก็ตายแล้วภิกษุก็ถามว่าเข้าไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รับสั่งว่าเกิดที่เวทีมานรกทีนี้ถ้าเรามองถึงตัวบาปนะฮะตัวบาปว่ามันเจตนามันแรงความพยายามมันหาหรือโหดมากคือการกำหนดปริมาณของบาปหนึ่งวัตถุใหญ่เป็นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยวัตถุก็คือผู้ที่เราฆ่าเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีคุณมากและเจตนาในการฆ่านี่ต้องแรงโกรธจัดโลภจัดหลงจัดอะไรต่างๆแต่ความพยายามต้องมากอันนี้ก็ถือบาปหนักแต่ในกรณีของนายจุนทัศน์กฤตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวัตถุมันก็ไม่หนักหรอกไม่แรงแต่ว่ามันนานมันมากปริมาณเนี่ยมันมากเหลือเกินนึกดู55ปีคิดว่าข้าววันละตัวนะฮะโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่365มาคูณลงดูเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลนะข้ามากเหลือเกินแล้วก็ฆ่าด้วยวิธีที่ทารุณมากกว่าสัตว์จะตายเนี่ยก็ทารุณเหลือเกินเพราะมันก็สะสมจิตสันดานจิตสันดานเนี่ยก็ถูกสะสมในสุดมันก็คุ้นเคยกับการทำบาปมันก็สะสมมาไว้กลายเป็นบาปกองใหญ่กลายเป็นบาปจำนวนมากมันก็ตายไปก็เลยก็ตกถึงอเวจีตามปกติมันก็ไม่ถึงอเวจีนะฮะบาปขนาดเนี้ยบาปขนาดฆ่าสุกรเนี่ยมันไม่ถึงเอาไปจีแต่ว่าของแกมันวิธีวิจิตพิสดารได้เกินรู้โหดรู้เกินรุนแรงได้เกินก็สะสมเป็นจิตสันดานแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนเยี่ยมโบดรุนแรงบาปกรรมก็มาตอบสนองตั้งแต่ก่อนจะตายร้องห่มร้องไห้เหมือนกับสุกรที่ตัวเองเคยทำกับมันเอาไว้พระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ทำบาปเอาไว้เนี่ยจนเศร้าโศกในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็จะเศร้าโศกเขาเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นไปนะเดือดร้อนยิ่งขึ้นไปมาจากโลกนี้ไปนี่ก็เป็นการแสดงถึงผลบาปที่คนกระทำแต่สะสมไว้ในจิตสันดานแล้วก็การไปบอกว่าเกิดในอเวจีนั้นพระพุทธเจ้าบอกคนอื่นก็ไม่รู้หรอกว่าไปเกิดที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าเกิดที่อเวจีมานะทุกทีท่านจะเห็นว่าบาปทั้งหลายเนี่ยมันเรื่องชีวิตนี่เป็นเรื่องใหญ่การทำลายชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมศีลก็ปานาเริ่มมีปานาเลยอันนั้นบริกรรมก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันนะ ฆ่าทำร้ายพระพุทธเจ้าหมายความประทุษร้ายต่อชีวิตเนี่ยจะเป็นบาปใหญ่มากเป็นบาปใหญ่จนถึงอนันตริกรรมก็เป็นการประทุษร้ายชีวิตเพราะชีวิตก็ไว้อันดับหนึ่งคือปานาทินาการนี้วันการประทุษร้ายชีวิตของนายจุนทสุกริกแม้จะเป็นชีวิตของสัตว์แต่ว่าเป็นการประทุษร้ายที่แรงแล้วก็สะสมยาวนานก็ทำให้บาปมันก็สะสมเอาไว้ทำให้ไม่มีทางเลือกคือนอกจากว่าตกนรกอย่างเดียวนะฮะไม่มีทางอื่นที่จะไปเลยจะตกนรกไปอย่างเดียวเมื่อคืนได้ก็ฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบคำถามเราก็นึกดูก็สลดนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงโลกมันก็เป็นอย่างนี้เองบอกว่าจากวันที่1กุมภามาจนถึงเมื่อวานนั้นคนฆ่ากันตายแล้วนี่มัน170ประสบที่ฆ่ากันในเรื่องอื่นเนี่ยก็ร้อยหนึ่งแล้วก็70กว่าในฆ่ากันเรื่องยาบ้าอย่างเดียวเรื่องยาบ้าอย่างเดียวฆ่าตัดตอนอะไรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช้หนี้ใช้เงินใช้ทองเขาพวกหนึ่งมอบตัวพวกหนึ่งไม่ยอมมาฆ่าเสียอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นความโหดร้ายทารุณในสังคมของมนุษย์เราเพราะเราเห็นว่าบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอกุศลและเจตนามันมีความหลงเนี่ยเป็นเงาทะมึนอยู่ข้างหลังเป็นเงาทะมึนอยู่ข้างหลังคือขาดความคิดนะฮะขาดความคิดขาดการที่นิพพานาโดยรอบคอบถ้าคนเราได้คิดแล้วเนี่ยมาความมาขจัดโมหะลงไปสักระดับหนึ่งเนี่ยเรื่องการฆ่าเนี่ยก็พอๆไว้หน่อยนะครับถึงแม้จะทำบาปบ้างนะฮะแต่ว่าขนาดฆ่าเนี่ยอย่าไปถึงกับฆ่าเลยมันแรงเกินไปอาวุธโหดเกินไปรุนแรงเกินไปก็เดือดร้อนทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันพอจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยคือท่านบอกว่าให้ดูนัยยะอธิบายในเทวทูตสูตรนะฮะอธิบายให้ดูในเทวทูตสูตรในเทวทูตสูตรเนี่ยเป็นใจความว่าเวลาคนตายแต่ก็เราก็เทียบเคียงจากตรงอื่นด้วยนะแสดงว่าคนตายเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะประเภทหนึ่งมันลงตัวคือบาปบุญลงตัวเป็นผู้ที่มีคติแน่นอนว่าจะต้องเกิดนรกหรือเกิดสวรรค์อันนี้แน่นอนแต่ทีนี้บางทีนี่บาปบุญมันก็ก้ำกึ่งหรือจะไปนรกหรือสวรรค์พวกนี้รู้สึกว่าจะต้องไปสู่สำนักพญายมแล้วก็ไปเพิ่มบุญเพิ่มบาปขึ้นในสำนักของพญายมพญายมก็จะสอบถามว่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเคยเห็นเทวทูตสี่หรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าเคยเห็นก็ถามว่าคืออะไรบ้างแล้วก็ตอบได้ว่าคิดยังไงเมื่อเห็นเทวทูตสี่แต่การคิดต่อเทวทูตสี่ของเขาเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มบุญหรือว่าเพิ่มบาปเนี่ยก็แล้วแต่เทวทูตสี่ก็คือหญิงมีครรภ์หรือเด็กทารกแรกเกิดเด็กที่อยู่ในเบาะนะฮะยังอยู่ในเบาะอยู่เนี่ยก็เป็นเทวทูตประการที่หนึ่งเทวทูตประการที่สองก็คือคนที่ประสบอาญาแผ่นดินถูกจับกุมคุมขังลงโทษโดยกฎหมายของบ้านเมืองเทวทูตที่สามคือคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็รวมแล้วก็เป็นห้าก็เด็กเล็กหรือว่าผู้หญิงมีครรภ์แล้วก็คนที่ต้องอาญาของแผ่นดินแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายคือเห็นผู้หญิงมีครรภ์หรือว่าเห็นเด็กเนี่ยมาต้องสำนึกถึงคุณของแม่นึกถึงคุณของพ่อของแ สำนึกกตัญญูขึ้นมาแล้วก็ถือว่าคิดดีเป็นนักโทษก็ต้องมองในแง่ของความชั่วที่ควรแก่การงดเว้นโดยอาศัยบทเรียนจากนักโทษเหล่านั้นแต่จิตใจนั้นก็มองในแง่ของสภาวธรรมมองในแง่ของความเป็นทุกข์มองในแง่ของสภาวธรรมมองในแง่ของไตรลักษณ์นะฮะว่าเป็นเรื่องของกติธรรมดาแต่ถ้ามองอย่างนั้นก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองก็มันเกิดในสุคติความไม่รู้สึกอะไรรู้สึกรังเกียจนะรู้สึกรังเกียจเราจะเห็นว่าคนเจ็บคนแก่ในบางทีก็ถูกรังเกียจถูกมองด้วยรังเกียจหรือว่าคนติดคุกติดตารางเนี่ยถูกมองด้วยรังเกียจแต่ที่จะมองเขาด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยความเคารพอะไรต่ออะไรเนี่ยมองด้วยความรังเกียจอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปก็เป็นเหตุให้ตกนรกไปบาปกรรมเหล่านี้มันก็อยู่ในกลุ่มของทั้งหมดนะทางอบายที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าทางอบายแต่เราอย่าลืมว่ามันทั้งสามช่วงเนี่ยทั้งสามช่วงจะชื่นชมกับบาปที่จะทำด้วยชื่นชมกับบาปที่จะทำด้วยหมายความว่าก่อนทำก็คิดจะฆ่าแล้วคิดอย่างนั้นนะขณะทำก็หายรู้โหดรุนแรงหลังจะทำไปแล้วก็เพื่อเพื่อชื่นชมยินดีต่อสิ่งที่ตนกระทำเราจะเห็นว่ามันก็สะสมบาปขึ้นภายในจิตใจและที่จริงก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะมีเรื่องหนึ่งซึ่งบ้านอยู่คงอยู่ใกล้กันนะเพราะก็บอกว่าใกล้ประเทศตะวันทั้งสองบ้านมีแนวเดียวกันคือนายโคคาดคนนี้ชอบกินเนื้อโคเรากินเนื้อโคแล้วฆ่าโคก็เขาไม่ได้บอกถึงวิธีเลี้ยงยังไงเขาไม่ได้บอกแหละคงจะซื้อมาขายแต่ก็บอกว่าแกติดอาหารในโคแล้วแกฆ่าโคขายเป็นอาชีพก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ปัญญาไปปรุงเป็นอาหารแล้วแกก็รับประทานอาหารวันไหนที่ขาดเนื้อโคแกก็กินไม่ได้ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยมันก็เก็บเนื้อโคเอาไว้แล้วแต่ว่าเพื่อนของแกเนี่ยเขามีงานก็มาหาพัญญาของแกก็บอกว่าขอซื้อเนื้อหน่อยพัญญาก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะฮะก็ไม่รู้จะทำเป็นไงก็เนื้อที่เตรียมไว้จะแกงให้สามีเอาให้ไปก็แกงอย่างอื่นถึงเวลารับประทานอาหารพระโกรณาโคคาดไม่เห็นเลยเมื่อโคก็สอบถามแกก็เล่าความจริงให้ฟังไม่ว่าอะไรนะลุกขึ้นเลยไม่กินข้าวลุกขึ้นไปถึงก็ไปในคอกโคที่สังโคไว้นะยื่นมือเข้าไปในปากโคดึงลิ้นออกมาปากลิ้นเลยปากลิ้นโคแล้วเอามาโยนให้พัญญาไปปรุงเป็นอาหารปัญญาก็ไปทำมาให้ประปรุงเสร็จเนี่ยแกจะตักลิ้นโคไปเข้าปากนะฮะลิ้นแกขาดทันทีเลยลิ้นขาดทันทีก็ร้องเป็นโคถูกเชื่อแต่ทีนี้ทุกข์ทรมานเหมือนกับนายจุนทัสสุกฤตเนี่ยแล้วก็ได้ยินถึงพระเชตวันเหมือนกันได้ยินถึงพระเชตวันแล้วก็ตายไปบังเกิดในทุกขติเหมือนกันบาปกรรมในแนวเนี้ยที่จริงในบ้านเราเนี่ยเขารวบรวมไม่เยอะนะเรื่องรวบรวมไม่เยอะมันก็เห็นกันประจักษ์แต่ว่าคนลืมง่ายนะฮะคนลืมง่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไม่เชื่อส่วนหนึ่งมันก็คือไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอย่างกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลเลียงพิบูลที่เขียนไว้นะฮะที่จริงตอนนั้นก็ช่วยสังคมเยอะช่วยเหลือสังคมไปเยอะหรือว่าละครโทรทัศน์เรื่องพิภพมัจจุราชเองก็ช่วยสังคมไปเยอะช่วยให้ยับยั้งชั่งใจช่วยให้กลัวบาปกรรมต่างๆเนี่ยแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ค่อยนิยมสร้างละครในแนวนั้นในแนวที่เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยไม่ค่อยสร้างมันก็กลายเป็นปัญหาเ มีคนคนหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งที่ท่านเล่าก็อยู่แถวอย่าบอกแถวเลยนะน่าเกลียดก็หมายความก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพคือว่าเกิดไฟไหม้ที่ขวางทนสมัยนั้นก็ค้าขายทางเรือนะฮะค้าขายทางเรือเกิดไฟไหม้ทางขวางทนแกก็เรือแกขายสินค้าหมดแล้วเรือก็ว่างใหญ่ทีนี้ไฟไหม้เนี่ยมันออกข้างนอกไม่ได้นะไฟมันไหม้อยู่คนก็ขนของมากองอยู่ดิบในน้ำแต่ว่ามีข่าวว่าจะลามมาแกก็จอดเรือโคมเข้าไปก็ขนของมาพี่น้องผมมาช่วยแล้วขนมาคนก็ขนลงนะขนลงในเรือเพื่อจะหนีไฟนะฮะหนีไฟเดี๋ยวคนก็สารวนขนสารวนขนขนของจะมาเต็มเรือเลยผมเองขนก็อยู่นั้นแหละฮะพอได้จังหวะแกก็ถอยเรือออกเลยถอยเรือออกก็หาไม่เจอนะหาไม่เจอก็คนไม่มีเรือเนี่ยมันจะไปตามมาหาไม่เจอเสร็จแล้วแกก็กลับไปบ้านคนได้เขาของอะไรไปเยอะต่อมาก็ไปขายสร้างบ้านสร้างช่องเป็นอยู่ร่ำรวยนะฮะเป็นอยู่ร่ำรวยนะต่อมาถึงป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยมันกระหายน้ำกระหายจริงๆกระหายน้ำจริงๆต้องการจะดื่มน้ำร้อนลูกก็ต้มน้ำร้อนให้แต่แกรู้สึกมันเย็นน้ำร้อนมันเย็นไม่เกินมันกินไม่ได้จะโกรธลูกต้มน้ำยังไงไม่ร้อนร้อนยังไงแกก็ไม่ร้อนอ่ะแกก็ไม่ร้อนอยู่นั่นเพราะว่าเด็กเขาก็ต้องวางไว้ก่อนนะวางไว้พออุ่นก่อนให้พ่อกินได้นะไม่ใช่เอามาให้กินทั้งร้อนเลยพอลูกเหลือแกต้มเองเลยต้มเองก็เดือดขัดเห็นที่เลยใส่ทั้งกาเลยยกทั้งกาใส่ปากเลยเราตั้งกาใส่ปากกันลวกกลับไปไส้พุงลงไปแต่ก็รู้สึกอร่อยนั้นแรงกรรมมันบันดาลนะแรงกรรมมันบันดาลให้เป็นไปรู้สึกอร่อยรู้ก็ชื่นใจเสร็จแล้วก็ลวกฟองไปหมดเลยข้างในดิ้นรนทุกข์ทรมานแล้วก็ตายเราไม่รู้ไปเกิดที่ไหนนะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าบาปกรรมเหล่านี้มันไปตามสนองชีวิตของคนที่จริงแล้วเราก็เห็นกันในปัจจุบันในเพียงแต่เราไม่ได้ตามไปนั่นเองไม่ได้ตามประวัติคนนี้ว่ามันเป็นยังไงคนหนึ่งก็แกซื้อข้าวเนี่ยซื้อข้าวมีอาชีพขายข้าวแต่แกไปเอาข้าวรีดที่เขาฝัดกองไว้จำบานต่างๆนะครับไปซื้อมาแล้วมาผสมกับข้าวดีนะผสมกับข้าวดีคือสมัยนั้นมันตวงเป็นถังมันไม่ใช่สั้นกิโลเพราะฉะนั้นในปริมาตรมันก็มีถึงข้าวรีดมันก็ปริมาตรมันก็มีนะฮะก็ทำเสร็จเต็มถังให้น้ำหนักมันก็คงจะไม่ได้เป็นถังหรอกแต่ว่าเต็มถังเมื่อตวงแล้วก็เป็นถังทำอยู่นานนะกินอยู่นานในที่สุดก็ตายไปแต่เวลาแกตายเนี่ยมันแปลกว่าตั้งศพ3 วันนะตั้งศพ3 วันมันสมัยนั้นก็เผาโรงก็มีเสา4 เสาแล้วก็มีไม้วางแล้วก็โดมวางแล้วไม้วางข้างบนนั่นนะวันพอเปิดฝาโรงขึ้นมาก็กลัวเราข้าวงอกเต็มเลยไม่เห็นศพข้าวงอกเต็มศพเลยมันงอกขึ้นมาได้ยังไง3 วันแต่นั้นเด็กเสร็จแล้วก็พอเผากันไปได้นั่นแหละแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกที่ว่าข้าวมันงอกขึ้นมาได้อย่างไงอันนี้คือเรื่องกรรมที่คนก็ทำเอาไว้ที่จริงก็เห็นกันอยู่แล้วก็คนอีกคนหนึ่งเนี่ย บ้านอยู่ริมวัดแล้วมันอยู่ใกล้วัดแกก็ปลูกกอไผ่ปลูกกอไผ่ที่เขตดินดินของแกนะดินแกแล้วปลูกลุกก็ไปเรื่อยในเขตจังหวัดวัดด้านยาวนะด้านยาวมันก็กินที่ดินไปเยอะเลยถ้าไปเป็นวานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วกินที่ดินด้านยาวไปด้วยมันดาวมันกินไปเยอะเลยไอ้วัดแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีเขตสถานที่อะไรเท่าไหร่หรอกกำโปงกำแพงก็ไม่มีนะฮะกำโปงกำแพงก็ไม่มีแล้วพระเองท่านก็ไม่ได้จิตใจอะไรเท่าไหร่แต่ก็ทำไปจนไม้ไผ่เนี่ยไปรุกกเขตวัดตั้งเยอะเลยต่อมาก็ไม่สบายนอนไม่ได้อะนอนไม่ได้ก็รู้สึกว่าที่นอนต่างๆที่ก็จัดไปให้มันนอนไม่ได้ต้องขุดเป็นแอ่งน้ำแล้วก็มีที่โคลนเต็มแล้วก็ลงไปนอนเดินในนั้นนะนอนกิ้งเกือกรู้สึกสบายเป็นสุขเพียงหน่อยวิ่งเกือกทุกทรมานแล้วแกก็สำนึกนะฮะสำนึกเข้าใจทีหลังก็สั่งลูกบอกว่าให้คืนที่ดินตรงนี้ถวายวัดให้หมดคืนที่ดินตรงนี้ถวายวัดให้หมดเนี่ยบาปกรรมที่แกจะทำเนี่ยแกก็ได้ประสบนี่ก็เป็นตัวอย่างของบาปเรามีตัวอย่างเยอะบ้านเราเนี่ยจริงมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยเช่นในงานบวชหน้าคราวหนึ่งจะบวชหน้ากันนะโอ้โคมาฆ่าบวชนะโอ้โคมาฆ่าบวชนะคนหนึ่งจับจมูกโคคนหนึ่งตีที่หัวทีนี้ไอ้คนจับจมูกนี่นะพอตีที่หัวปั๊บโคมันหลบลงไปข้างล่างเราลงไปข้างล่างก็ดึงหัวคนลงไปไปต้มกระขวานพอดีก็ตายนะตายจะเห็นกันจะนะแล้วบางทีเจ้าหน้าเนี่ยก็ตกลงมาตายเมาเหล้ากินเนื้อโคเมาเหล้าแล้วก็แห่หน้ากันไปแหลมไปแห่กันมาตกลงมาคอหักตายเลยต่างๆนี่จะเยอะมากจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้ถ้าเราจะรวบรวมไว้นี่จะเยอะเลยนะฮะแต่ทีนี้รวบรวมแล้วมันก็เหมือนกับประจานคนประจานคนถ้าเราบอกที่จริงเสียงจริงว่าบ้านจริงอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเราบอกหมดมันก็เป็นการประจานเขาแต่ท้ายก็เป็นการซ้ำเติมเขาแต่ก็เล่าในตำนองนี้มันก็เล่าได้นะฮะเล่าได้ไม่ได้บอกที่ไหนชื่ออะไรไม่ต้องบอกเขามีคนอีกคนหนึ่งมีอาชีพในการคือแกเป็นคนคล้ายๆกับกว้างขวางแต่ว่าเป็นโจรนะฮะเป็นลักขโมยมีงานอะไรแล้วขโมยควายมาฆ่าขโมยควายจากบ้านนั่นนะขโมยควายจากบ้านมาฆ่าเลี้ยงกันสนุกสนานมีการเลี้ยงในคราวหนึ่งเนี่ยแกดื่มเหล้าด้วยนะฮะกินเนื้อฝ่ายด้วยเมาก็มันก็จุดตะเกียงไว้ตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยนะฮะตะเกียงน้ำมันก๊าซเมายังไงไม่รู้มือไปฟาดตะเกียงฟาดตะเกียงล้มน้ำมันก็หกมันก็ลวกน้ำมันมันลวกมันถูกตัวแกนะฮะถูกตัวแกกับน้ำมันก็ไหม้พองไปหมดนอนไม่ได้นะฮะคือลวกหมดเลยมันก็เป็นกลางคืนมันเอาไปไหนยังไม่ได้นะฮะเอาไปไหนยังไม่ได้ก็ตกลงว่าเขาก็ใบตองมารองให้แกนอนก็นอนไม่ได้เสร็จแล้วก็เห็นมันจะตายไม่ตายเลยเพื่อนก็ไปกระซิบบอกภาวนาไว้นะอรหังภาวนาไว้จะลืมอรหังแกไม่ได้ฟังเป็นอรหังนะฮะแกฟังอะไรว่าพระอะไรว่ามีหางอรหังนี่แกฟังเป็นพระมีหางพระอะไรว่ามีหางกูไม่เห็นเลยเห็นแต่ควายเต็มหนูนะควายมีหางควายที่แกฆ่าเนี่ยมันมาปรากฏไอ้นี่เราจะเห็นว่าเป็นกรรมมนิมิต กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์กรรมารมณ์กรรมารมณ์อันนี้กรรมารมณ์เสร็จแล้วมันก็ติดเป็นรูปเป็นกรรมนิมิตอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์เสร็จแล้วก็เห็นคติติดที่ไปอันนี้ก็ตายด้วยความเร่าร้อนด้วยกันผลบาปทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลบาปที่พระพุทธเจ้าเคยวินิจฉัยเคยบอกไว้เคยบอกไว้เยอะนะฮะบอกไว้เยอะอันนี้ในธรรมบทนี่มีน้อยแต่ว่าในเปตวัตถุนะฮะในเปตวัตถุนี่จะเยอะในเรื่องเปตวัตถุนี่จะเยอะมากจะบอกไว้เยอะมากนี่ก็เป็นเรื่องของนายจุนทะสุกสิกเราจะเห็นว่าคนสมัยนั้นก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าอินเดียเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยฮะชมพูทวีปเนี่ยก็กินหมูก็แสดงว่ากินหมูกินเนื้อนะฮะกินหมูกินเนื้อแนวที่เขาไม่กินในตอนหลังเนี่ยมันเป็นแนวที่เพิ่งเกิดในสมัยพระเจ้าอโศกที่เขาไม่กินในตอนหลังนี่คือว่าคนกินวัวกินควายกันมากจนไม่มีสัตว์ในการเกษตรกรรมพระเจ้าอโศกก็เลยต้องปฏิบัติตรงเป็นตัวอย่างคือไม่เสวยเนื้อแล้วก็หกกฎเขาเรียกมาคาตะคือห้ามฆ่าอย่าฆ่านะฮะแปลว่าอย่าฆ่าก็ทำให้คนอินเดียคนชมพูทวีปเนี่ยเขาไม่กินเนื้อตั้งแต่นั้นมาไม่กินเฉพาะเนื้อโคนะฮะเนื้อยังกินเนื้อปลาก็เรามามองดูอาตมาทำสอ่านแล้วไปนึกเอ๊ะมันเราเคยเห็นในพวกกะเหรี่ยงพวกผีตองเหลืองก็ฆ่าหมูมีสารคดีนะผีตองเหลืองพวกกะเหรี่ยงเขาบุ้มฆ่าแนวเนี้ยฆ่าแนวแนวทารุณก็ค่อนข้างจะทารุณก็เวลานี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องบาปแต่ค่อนข้างจะเศร้าๆนะค่อนข้างจะเศร้าๆก็เล่าอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องติดกันนั่นแหละเรื่องท่านธรรมิกะอุบาสกเขาบอกว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีอุบาสกเป็นนั้นมากแล้วก็แต่ละคนมีพวกเยอะวันหัวหน้าอุบาสกแต่ละคนก็จะนำเพื่อนไปรักษาศีลฟังธรรมให้ทานปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สั่งสอนลูกสั่งสอนหลานกันเราถ้าทำกันอย่างนั้นนะฮะบ้านเมืองคงไม่วุ่นขนาดนี้อย่างน้อยรักษาศีลหน่อยคือขอเรื่องศีลห้าสักหน่อยแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขอมากหรอกขอให้รักษาศีลห้ากันหน่อยเท่านั้นเองศีลห้าก็ไม่เอาในมือจะว่ายังไงนะเพราะงั้นก็ทำให้แกได้ชื่อพิเศษว่าธรรมิกะอุบาสกแปลว่าอุบาสกที่มีธรรมหรือประกอบด้วยธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยเราไปยึดติดในรูปแบบยึดติดในรูปแบบสำนักปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรไปปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะปฏิบัติธรรมก็วิถีชีวิตคนนี่แหละวิถีชีวิตคนที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมก็แล้วกันอย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ต้องมีรูปแบบไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิต้องยุบหนอพองหนออย่างนั้นเสมอไปนะฮะถ้าทำอย่างนั้นก็ทำไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมคนอื่นก็ต้องปฏิบัติธรรมแสดงว่าเราก็มีหลักใจมีเรียนใจอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็แสดงออกมาซึ่งความเป็นอย่างนั้นซึ่งสมมติเรามีสัจจะเนี่ยเราก็ปฏิบัติอยู่ในสัจจะรักษาสัจจะเราก็มีศีลเราก็อยู่ในศีลอะไรที่ผิดศีลเราไม่ทำมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละการปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่ว่าเรามักไปยึดติดในรูปแบบแล้วก็เที่ยวหาเที่ยวล่าธรรมะกันธรรมะไม่อยู่ที่ใจเราว่าจะไปหาที่ไหนอ่ะ เอามาจากใจเรานั่นแหละก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละศรัทธาก็อยู่ที่ใจเราแล้ววิริยะก็อยู่ที่ใจเราแล้วสติก็อยู่ที่ใจเราแล้วสมาธิก็อยู่ที่ใจเราแล้วปัญญาก็อยู่ที่ใจเราแล้วนะความโลภโกรธหลงก็อยู่ที่ใจเราแล้วเราก็ปฏิบัติได้ทุกขณะมันเป็นการแสดงมาทางกายทางวาจาทางใจปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็สุขเสียสันตากายโยสันตาวาจโยสันตามโนนะกายสงบวาจาสงบใจสงบมันก็สมบูรณ์พระอรหันต์แล้วกายสงบวาจาสงบใจสงบไม่มีการทำบาปไม่มีการพูดบาปไม่มีการคิดบาปมันก็จบแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์วันท่านบุญนี้ท่านเคลื่อนไหวไปในธรรมะแล้วก็แสดงให้เห็นเรื่องความมีธรรมะก็อยู่ในธรรมก็อย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมก็อยู่อย่างเนี้ยนะจะอยู่อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าอย่าเบียดเบียนกับตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะต่อมาท่านแก่ลงแล้วก็ป่วยก็ยังอยากจะฟังธรรมะอยากจะฟังธรรมะจึงส่งคนไปนิมนต์พระสงฆ์ไปขอพระสงฆ์จากพระพุทธเจ้าก็ขอจะส่งพระมาสัก8รูปหรือ18รูปนะก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ส่งพระไปแล้วก็นอนอยู่บนเตียงหรือจะตายนะพระก็ไปนั่งล้อมวงนะล้อมวงแล้วถามอุบาสกต้องการจะฟังธรรมะข้อไหนแต่ก็บอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยละเลยไม่เคยทอดทิ้งผลโยมอยากจะฟังมาสติปัฏฐานสูตรพระก็เริ่มสาธยายนะเผยพายายมาสติปัฏฐานสูตรที่เรามาบรรยายกันพอสาธยายไปได้หน่อยหนึ่งเนี่ยมันกรรมมารมกรรมมันมิตรลงคัตตินิมิตารมมันปรากฏจิตใจท่านจดจ่ออยู่ที่กระแสของธรรมะเนี่ยก็ทำให้กรรมารมณ์มันก็ดีใช่ไหมกรรมนิมิตารมณ์ก็ดีนะฮะทำให้สตินิมิตารมณ์มันปรากฏก็เห็นเป็นรถจากสวรรค์จากสวรรค์ชั้นต่างๆมาปรากฏแล้วพวกนั้นก็เชิญว่าให้ไปเกิดนะที่สวรรค์ของเขาของเขาท่านได้ยินแต่คนอื่นไม่ได้ยินท่านเห็นคนอื่นไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นคตินิมิตสำหรับท่านทีนี้เสียงเรียกของคนเหล่านี้เสียงเรียกของเทวดาเนี่ยท่านก็รู้สึกไปรบกวนกับเสียงธรรมะที่ท่านฟังอยู่ท่านก็บอกให้พวกท่านทั้งหลายรอก่อนเมื่อท่านทั้งหลายรอก่อนพระพุทธเข้าใจว่าบอกให้ท่านหยุดบอกให้ท่านรอก่อนคือบอกให้ท่านหยุดท่านก็หยุดอยู่ก็ไอ้ลูกหลานต่างๆต่างๆที่ล้อมวงกันดูนี่ก็สงสัยเอ๊ะพ่อเราเมื่อก่อนจะป่วยก็มีสติอะไรดีทำไมพ่อหลงไปก็พระเห็นว่าไม่ใช่โอกาสที่จะอยู่แล้วเพราะเขาบอกให้รอก่อนท่านก็ไปหมดเลยไปหมดเลยทีนี้ท่านก็พอเสียงพระหายท่านก็สะดุดใจหันมากลับอยู่อ่ะพระไปไหนหมดอ่ะลูกก็เล่าฟังบอกว่าพ่อบอกพระให้ท่านหยุดท่านก็กลับท่านเห็นว่าไม่ใช่โอกาสที่จะอยู่แล้วก็ท่านก็กลับท่านก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดกับพระฉันพูดกับเทวดาเทวดาที่มาเชิญท่านไปเกิดในสวรรค์ของเขาเนี่ยลูกก็ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเทวดาเลยแต่ก็บอกให้ดูมันก็ไม่เห็นก็ไม่มีใครเห็นก็เสร็จแล้วแกก็บอกว่าแกก็ต้องไปแล้วไปเกิดที่ไหนดีลูกก็บอกไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตสิครับไปสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพุทธมารดาพุทธบิดาบังเกิดที่นั่นตกลงว่าท่านบอกว่าท่านลูกชายโยนพวงมาลัยขึ้นไปแล้วก็อธิษฐานให้ไปเกี่ยวอยู่ที่รถขึ้นมาจากสวรรค์ท่านลูกชายก็โยนขึ้นไปก็พวงมาลัยก็ไปห้อยอยู่งั้นลอยห้อยในอากาศคนก็ไม่เห็นแน่จะไม่เห็นก็เห็นแค่พวงมาลัยห้อยอยู่ สร็จแล้วแกก็เรียกลูกมาแนะนำตักเตือนสั่งสอนอยู่ในชีวิตในธรรมให้ดีพ่อก็จะจากไปแล้วในสุดท่านก็ตายไปก็บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่สวรรค์ท่านดุสิตส่วนท่านนะกลับไปข้าพระพุทธเจ้าจะรับสั่งถามว่าเป็นไงอุปสมบทเป็นไงบ้างจากลาฟังว่าขอให้สวดไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็บอกให้หยุดให้หยุดไว้ก่อนให้รอก่อนบอกถ้าพระองค์ทั้งหลายก็เห็นว่าไม่ใช่โอกาสที่จะสวดเธอก็กลับกันมาหมดพระเจ้ารับสั่งว่าเขาไม่ได้พูดกับเธอเขาพูดกับเทวดาพูดกับเทวดาที่มาหลับที่ถูกกราบทูลว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าบอกไปพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นแหละก็คุยกับเทวดาแล้วก็ถามว่าจะรับสั่งว่าเวรนี้ก็ตายแล้วพิสุก็กล่าวถึงว่าก็ไปเกิดในที่ไหนอ่ะพุทธเจ้าบอกไปเกิดในสวรรค์ท่านดุสิตทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงเองอีกนะฮะแสดงเองอีกเรื่องมาจนพระสุกฤตเนี่ยก็แสดงเองก็ภิกษุก็บอกว่าปัจจุบันนี้เขาเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ยังไปเพลิดเพลินอยู่ในสวรรค์พระเจ้าก็ทรงแสดงเป็นพุทธภาษิตว่าอิภะโมดติเตจโมดติกตะปุญโญอุปยัตถโมดติกตังปุญญังโมดติปุญโญปุญโญนันติสุขติงกโตก็แปลเป็นใจความว่าบุคคลที่ทำบุญเอาไว้เนี่ยย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็จะเพลิดเพลินก็จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปนะฮะเมื่อบังเกิดในสวรรค์เกิดในสุคติก็จะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นทีนี้ตรงนี้ทำให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งเรามาเคยอุปมาฝั่งบุญเนี่ยมันถ้าเปรียบก็เหมือนกับความรู้เงินความสามารถเนี่ยเปรียบประโยชน์ได้ชัดเลยบางคนมีเงินมากเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะก็มีอิสระมีทางเลือกได้เยอะเลยสามารถจะเลือกได้ซึ่งที่บางคนไม่มีเงินไม่มีโอกาสเลือกจะกินอะไรก็ไม่มีโอกาสจะเลือกก็เลือกก็ถูกจำกัดด้วยจำนวนเงินจะไปที่ไหนก็ถูกจำกัดด้วยจำนวนเงินถูกจำกัดไว้หมดเลยแต่ถ้ากับบาปมันถูกจำกัดเราไม่มีโอกาสในการตัดสินใจไม่มีโอกาสที่จะเลือกไม่มีโอกาสที่จะเลือกว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นใช่ๆกับเนี้ยใช่ๆกับพวกติดยาบ้าค้ายาบ้าเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งแกก็ไม่มีทางเลือกมันจะมีเลือกได้สองทางนะคือมอบตัวหรือว่าเลิกนะเลิกที่จริงที่นี่ทางรัฐบาลเขาให้ทางเลือกนะคือเลิกหรือมอบตัวก็แต่ว่าพวกก็ไม่ให้เลิกอีกก็ยุ่งเหมือนกันนะไม่มอบตัวอีกก็ยุ่งเหมือนกันคือบาปเนี่ยมันปิดกั้นโอกาสที่เราจะเลือกถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าบุญเนี่ยบุญเราก็ไปเกิดไปได้แต่ว่าเราเลือกได้นะเราเลือกได้ว่าเลือกเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นตามที่เราต้องการอันนี้เราต้องการจะไปเกิดที่ไหนก็ได้อย่างที่เคยเล่าฟังว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันจริงๆมือระดับพระโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดที่ไหนก็ได้ในสวรรค์หกชั้นเนี่ยเกิดที่ไหนก็ได้แล้วพระท่านไปเลือกเกิดจาตุมาราชซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำที่สุดพระเจ้ารับสั่งถามว่าทำไมไปเกิดที่นั่นท่านบอกว่ามันมีเพื่อนฝูงอยู่ที่นั้นเยอะก็ชวนไปเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยคือท่านเคยเกิดอยู่ที่นั่นก่อนนะแล้วก็จุติมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารเพื่อนฝูงที่ยังไม่ตายยังไม่จุติมันมีเยอะเลยเขาก็ชวนไปเกิดที่นั่นท่านก็ไปที่นั่นก็แสดงว่าก็แล้วแต่จะสมัครใจเกิดเพราะฉะนั้นก็มีตัวอย่างบุคคลยกตัวอย่างเช่นพวกพระนาคเกษมก็ดีพระโมคคัลลีบุตรก็ดีนะฮะที่พระอรหันต์ท่านไปเชิญท่านมาจุติมา แก้ไขปัญหาศาสนาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้คิดจะมาเกิดหรอกเราคิดว่าจะเลื่อนสวรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆจะเสวยสุขบนสวรรค์เรื่อยๆพระอรหันต์ท่านหลาดท่านบอกยาวอย่างนั้นเลยอย่าเริ่มช่วยศาสนาเถอะมาช่วยศาสนาไม่มีคนมีคนมาช่วยศาสนาก็เชิญให้จุติลงมาเถิดแสดงว่าพอเป็นเทวดาแล้วนี่ถ้าบุญท่านมากเนี่ยท่านก็เลือกเกิดไปได้เลื่อนชั้นไปได้เรื่อยๆเลยทั้งไปเพราะฉะนั้นคนๆเรามีความรู้มันก็มีลักษณะอย่างนี้เลือกงานเลือกการเลือกสถานที่อะไรจะไรได้เลือกทำงานได้เลือกตำแหน่งหน้าที่ต่างๆได้คนมีความสามารถก็เหมือนกันมันมีโอกาสเลือกตามปกติแล้วเราบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงมันเลือกเกิดได้ถ้าเรามีบุญมากพอเนี่ยเราเลือกเกิดได้ปัญหาสำคัญว่าบุญเรามีพอหรือเปล่าแต่นั้นเองถ้าบุญเรามีพอเราก็เลือกเกิดที่นั้นที่นี้ตามที่เราต้องการได้ไม่ต้องการจะเกิดไปเป็นเทวดาต้องการจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในครอบครัวที่ดีหน่อยนะในครอบครัวที่ดีหน่อยเราก็เลือกก็ได้ตามความต้องการทีนี้บุญเนี่ยอำนวยความสุขมาให้เราสังเกตว่าเราทำบุญอะไรก็ตามเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดอ่ะมันก็นำความสุขมาให้เป็นการรักษาสุขภาพจิตให้ดีสุขภาพกายมันบางทีมันเกี่ยวข้องกับอดีตกรรมอยู่ด้วยนะสุขภาพกายนะพระพุทธเจ้าเองสุขภาพกายมันก็ดีเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของคนเนี่ยมันมีอะไรวิบากกรรมในอดีตอยู่ด้วยก็ทำให้เราเห็นแตกต่างกันทำให้ชีวิตของเรานี่ก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่าปัจจุบันกรรมเรารู้นะแต่อดีตกรรมเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างจากการสังเกตเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยเป็นนักปราชญ์นะฮะสมเด็จพระอมนะเนี่ยเป็นนักปราชญ์ไม่ชนไม่เท่าไหร่60กว่าปีต้นๆ17 62นั้นเองก็น่าจะได้อยู่ได้อีกนานนะอยู่สัก80จะเป็นประโยชน์มากแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เบื้องหลังมันคืออะไรนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงว่าพระธรรมในจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มครองอยู่ตลอดรักษาตลอดแล้วก็เป็นสมบัติที่ติดตัวเราไปจริงๆอย่างอื่นมันไม่ติดตัวละฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรติดตัวนอกจากความดีกับความชั่วแต่นั้นด้วยบุญกับบาปแต่นั้นเองที่ติดตัวเราไปจริงๆแต่ว่าบุญนี่มันทำภพชาติได้ประณีตอย่างตัวอย่างธรรมิกาอุบาสกเราจะเห็นว่าท่านจะเลือกสวรรค์ชั้นไหนก็ได้6ชั้นแต่ท่านเลือกชั้นที่4เด็กชั้นที่4ก็ไม่ต้องการไปถึงชั้นที่5แต่ที่5ที่6ก็ไปอยู่ชั้นที่4เพราะว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่เกิดของคนที่มีบารมีสูงทั้งหลายดุสิตะก็คือยินดีนะฮะเป็นสถานที่ที่น่ายินดีนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นนิพพานบุคคลเป็นตัวอย่างอย่างที่ทรงแสดงว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นบุญที่ขนาดธรรมิกาอุบาสกทำเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่เนี่ยไม่ได้บอกแต่ก็บอกว่าเป็นธรรมิกาอุบาสกเป็นอุบาสกที่ตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าไอ้กุศลสุจริตทั้งหลายเนี่ยเอาขนาดนี้นะเอาขนาดกุศลกรรมบทเนี่ยนะเอาขนาดกุศลกรรมบทเนี่ยที่ทรงแสดงเป็นทางนรกทางสวรรค์เนี่ยก็พูดเรื่องนี้เท่านั้นนะฮะพูดเรื่องสุจริตกับทุจริตเท่านั้นเองสุจริตกับทุจริตเท่านั้นเองเวลาพูดเรื่องทางนรกสวรรค์เนี่ยจะพูดท่านี้ไม่ได้ไปถึงสมาธิไปโน้นเพราะเรื่องสมาธิไปโน้นมันไปเรื่องพรหมไปแล้วนะฮะไม่ใช่เรื่องเทวดาไปครับถ้าพูดระดับชีวิตที่เป็นเทวดาก็พูดระดับกุศลกบฏจิต หรือว่าสุจริตทั้งสามประการในสุจริตทางกายทางวาจาทางใจในสุจริตสามประการก็เป็นทางแห่งสวรรค์ก็คืองดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตบุคคลอื่นงดเว้นต่อการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นงดเว้นจากการล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่สามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นปัญหาโลกแตกแก้ไม่ตกสักทีหนึ่งแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของคนอื่นก็สี่เรื่องนะเราสี่เรื่องเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นสมมติจะเกิดศึกสงครามเนี่ยฮะเกิดศึกสงครามมันก็อยู่ตรงนี้อีกนะเราจะเห็นว่าคือประทุษร้ายต่อชีวิตสิทธิ์ข้อที่หนึ่งประทุษร้ายทรัพย์สินสิทธิ์ข้อที่สองล่วงละเมิดในทางเพศสิทธิ์ข้อที่สามเสร็จแล้วก็มาแถลงข่าวโกหกทั้งคู่สิทธิ์ข้อที่สี่แพ้ขึ้นมาก็น้อยใจก็ดื่มเหล้าแก้กลุ้มชนะขึ้นมาก็ดีใจดื่มได้ฉลองก็สิทธิ์ห้าข้ออยู่กันเนี่ยตลอดระยะเวลาสิทธิ์ห้าข้อไม่มีอะไรเลยนะสิทธิ์ห้าข้อแต่นั้นเองเดี๋ยวโลกมันจะสูญเสียมันจะเดือดร้อนรุนแรงนะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการจองล้างจองผลาญกันไม่มีที่สิ้นสุดมีที่สิ้นสุดซึ่งอันตรายมากนะถ้าอเมริกาคิดขึ้นมาจริงๆทำจริงๆมันจะอันตรายมากแต่ก็ต้องกระเทือนมากเพราะว่ามันกลายเป็นโลกอิสลามเป็นโลกอิสลามคือพวกนี้เขาพูดได้เป็นโลกอิสลามแต่ถ้าจะรบกับศาสนาอิสลามแทนที่จะรบกับอิทัศน์เนี่ยไปรบกับศาสนาอิสลามนะก็สร้างแนวความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันอันตรายนะฮะอันตรายที่ยังไม่มีอะไรพวกเราก็โดนน้ำมันแล้วนะโดนน้ำมันราคาขึ้นราคาแล้วนะต่อไปก็กระทบกระเทือนไปในเรื่องอื่นอันนี้ก็คืออะไรก็คือบาปเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนทีนี้บาปในแง่สังคมเนี่ยมันไม่เดือดร้อนคนเดียวนะแบบบาปในแง่ของกรรมเนี่ยเราเดือดร้อนคนเดียวแต่บาปในแง่สังคมเนี่ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยเราก็เดือดร้อนด้วยเราก็เดือดร้อนด้วยคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยแล้วเวียนนี่มันสังคมมนุษยชาติแล้วโลกเนี่ยเป็นสังคมมนุษยชาติแล้วเมื่อก่อนไม่ถึงกันนะเดี๋ยวนี้มันถึงกันแล้วเนี่ยถึงกันหมดแล้วโลกเนี่ยผลมาเกิดปัญหาในส่วนใดของโลกมันก็เสื่อมหมดทั้งโลกนั่นคือบาปของสังคมเป็นบาปทางสังคมแต่ก่อนในสังคมมันแคบสังคมมันแคบก็กระทบกระเทือนไปน้อยหน่อยแต่วันนี้ก็ไปกันใหญ่ทั้งบวกทั้งลบนะฮะทั้งบาปทั้งบุญเนี่ยก็ไปกันมากแต่ว่าบุญเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วอย่างเมื่อคืนที่เขาถามปัญหาท่านปบตรที่ว่าตำรวจที่ไม่ดีจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแกบอกเขาคิดว่าไม่ถึง 1% นะฮะก็ถ้าหากว่าตำรวจไม่ดีมีสัก 1% มันก็ยุ่งแล้วนะ 10,000% มัน 2,000 กว่านะมันเส้น2,000กว่าเพราะงั้นมันอันตรายแล้วอันตรายแล้วบ้านเมืองคงอยู่ไม่ได้เพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติดีมันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์เพียงแต่ว่าทำดีได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสิ่งที่เป็นของเราจริงๆเป็นสมบัติติดตัวเราจริงๆมันก็คือบุญกับบาปอย่างที่เขาบอกว่า4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแค่2คนพาไปนะฮะ4คนหามก็คือธาตุ4นะ3คนแห่ก็คือไตรลักษณ์นะครับไตรลักษณ์หรือเกิดแก่ตายก็ได้นะฮะก็คือไตรลักษณ์คนหนึ่งนั่งแค่ก็คือจิตนะจิต2คนพาไปก็คือบุญกับบาปนะบุญกับบาปเป็นตัวพาไปก็พาไปไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ตามทุกขวดเจตที่เขาได้ประกอบกระทำลงไปเพราะงั้นตัวอย่างของบุคคลทั้งสองเนี่ยมันก็สะท้อนไปในที่ต่างๆก่อนจะจบคุณก็จะเล่าอีกคนหนึ่ง คนหนึ่งอันนี้น่าสงสารนะนะคือเราดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารคือแกเป็นมัคคทายกวัดอย่างจริงจริงมัคคทายกวัดแล้วก็รักษาเงินของวัดทั้งหมดเรื่องเงินของวัดทั้งหมดครั้งแรกเนี่ยมีคนมาหยิบยืมเงินวัดแกก็ให้กู้ไปแล้วก็เอาดอกมาทบต้นเข้าป่าก็กลายเป็นของวัดแต่ของวัดก็ตัวเลขมันก็เปลี่ยนนะฮะหมายความมาเช่นเอาเงินมา1,000ก็เป็น1,200อะไรแต่ไรเนี่ยเลขมันก็เปลี่ยนแกนี่มันไม่ใช่เงินวัดเนี่ยมันเงินเป็นดอกอ่ะแกก็เอาแกก็ยักดอกเอาดอกเอาไปเสร็จแล้วมันก็กำเริบไปว่าได้ดอกเงินมันลักษณะตัณหาเนี่ยตัณหาคือปวนโนปวิชาอยากได้อยากมีอยากเป็นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วแกก็เอาดอกเสียเองหนักข้าวก็ให้เอาต้นมาจ่ายเองทำกันไปอย่างเงี้ยฮะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความวิบัติขึ้นภายในบ้านปัญญาตายลูกชายถูกฟ้าผ่าลูกชายถูกฟ้าผ่าลูกสาวหนีตามผู้ชายก็หมดทั้งบ้านนะก็ยังเหลือแต่แกคนเดียวแกในการต่อมาเนี่ยมันเกิดวิปริตแล้วก็ข้าวปลาก็ไม่กินนะผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งแล้วก็กินอุจจาระตัวเองเดี๋ยวกลางคืนร้องโหยหวนน่ากลัวร้องโหยหวนน่ากลัวเสียงน่ากลัวมากเสียงเหมือนกับไม่ใช่เสียงคนนะร้องร้องโหยหวนใช่จะสัตว์ถูกแทงถูกอะไรพระก็สงสารก็มักจะยกวัดเป็นรู้จะตั้งยังไงจะต้องเลี้ยงไว้นะเลี้ยงไว้อันนี้เขาเรียกเปรตตาจันไม่ต้องบอกที่นะเปรตตาจันแต่จะชื่อจันนะจะชื่อจันเรียกเปรตตาจันดูเหมือนกับเปรตอยู่กับเปรตตลอดทรมานอยู่เนี่ยตลอดระยะเวลาน่าสงสารมากแล้วเสร็จแล้วก็ตายไปทั้งที่ยังมีอาการของเปรตอยู่นั่นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าไอ้บาปเนี่ยไม่ทำได้เลยจะดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องทำอย่าทำบ่อยๆและอย่าปลูกฝังความพอใจในบาปตอนนั้นเพราะการสะสมบาปที่นำไปทุกข์มาให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันทุกข์ในภายภาคหน้าแล้วมันตามเป็นภพเป็นชาติไปเรื่อยๆนะฮะจนภพเป็นชาติไปกว่าจะสิ้นกระแสกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงว่าถ้าจะทำบุญให้ทำบุญนั้นไปก่อนให้ปลูกฝังความพอใจในการกระทำบุญนั้นเพราะการสะสมบุญเอาไว้เนี่ยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นตัวอย่างคือหมายความว่าเราเรียนจากตัวอย่างบุคคลที่เขามีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลจากการกระทำแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างนะอย่างนี้อย่างแนวอาเสวนายาภาลานังเนี่ยคือการไม่เข้าผ่านการเข้าบัญญัติหรือว่าในสาธุรธรรมบอกว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วหมายความยังธรรมกะอุบาสกก็เดินถ้าเราเดินมันก็คือกันนะก็ไปในทางเดียวกันอันนี้นายจุนท่าสุกริเดินสมมติว่าใครไปเดินข้าวมันก็เป็นในคำนองเดียวกันนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นนิทานบุคคลแล้วก็เรื่องในแนวนี้ถ้าเรารวบรวมที่บ้านเรานะที่บ้านเราต่างๆมันเยอะมากเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าเราตามปกติแล้วเราก็ไม่กล้ามาเขียนเพราะว่ามันถ้าให้จริงมันก็ต้องมีที่ไปที่มาที่ไปที่มาก็มันจะไปกระทบกระเทือนต่อลูกหลานเขาต่อคนรุ่นหลังนะฮะขาดเมตตาจิตจะเล่าในลักษณะนี้ยังฟังได้นะเล่าได้แต่ถ้าจะเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเล่าคนนั้นบ้านอยู่ที่นั้นอะไรแต่อะไรอย่างนี้ไม่ได้ต่อกระทบกระเทือนต่อคนรุ่นหลังคนบาปเขาก็จากไปแล้วแต่ถ้าเรื่องความดีนี่เล่าได้นะเรื่องความดีนี่เล่าได้ผมเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังพรก็วันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจนมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านคือ